Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden lepas bantuan kemanusiaan ke Mesir dan Sudan. PBB kecam serangan terhadap fasilitas kesehatan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang berada di Mesir dan rakyat Sudan yang terkena imbas konflik internal dan wabah penyakit di Sudan. Bantuan kemanusiaan Indonesia dilepas oleh Presiden dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu. Presiden mengatakan Indonesia turut prihatin atas peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina, dan konflik internal yang terjadi di Sudan yang menimbulkan banyak korban. Bantuan yang dikirim sesuai permintaan resmi pemerintah Mesir dan Sudan.
Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar rupiah berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan.
Presiden Joko Widodo menjelaskan, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto memimpin delegasi untuk mengantarkan bantuan ke Mesir dan Sudan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menerima nota diplomatik dari Mesir dan Sudan perihal permohonan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di sana yang sedang menghadapi konflik dan wabah penyakit. Dalam nota tersebut, pemerintah Mesir mengharapkan bantuan pemerintah Indonesia untuk penanganan pengungsi warga Palestina yang masuk ke wilayah Mesir sekitar Rafah, Mesir akibat adanya invasi Israel ke wilayah Gaza, Palestina. Berita selanjutnya. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Prasinta Dewi, Rabu di Jakarta, mengimbau masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. Dalam rangka peluncuran Hari Kesiapsiagaan Bencana, Prasinta mengatakan, kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana menentukan besar kecilnya dampak bencana yang akan diterima. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024 yang diadakan pada 26 April 2024 dengan cara membunyikan kentongan, lonceng atau sirine pada pukul 10 pagi waktu setempat.
Indeks Risiko Bencana mengkaji tingkat kebencanaan berdasarkan komponen bahaya, tingkat terpapar, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana yang akan diterima. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk bertahan, membangun kembali kehidupan setelah terkena bencana atau build back better. Kesiapsiagaan merupakan upaya untuk mengantisipasi dan merespon bencana secara efektif yang perlu dibangun sejak dini, sehingga dapat menghadapi kemungkinan kejadian bencana yang dapat terjadi tiba-tiba.
Lebih lanjut, Prasinta Dewi menjelaskan, Indonesia yang berada di daerah tropis dan terletak pada pertemuan dua samudra dan benua membuat negara ini rawan akan bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, dan kekeringan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. World Risk Report 2023 melaporkan Indonesia merupakan negara urutan kedua dari 193 negara sebagai negara dengan risiko bencana terbesar di dunia. Menurut laporan, Indonesia tercatat memiliki skor World Risk Index sebesar 43,5 dari 100, terpaut sedikit dari negara tetangga yakni Filipina yang menempati urutan teratas dengan skor 46,86. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Selasa di Jakarta mengatakan penyaluran tunjangan Hari Raya THR untuk aparatur sipil negara ASN, TNI dan Polri dan pensiunan sudah hampir mencapai 100%. Menurut Sri Mulyani, realisasi penyaluran THR untuk aparatur sipil negara pusat dan TNI serta Polri tercatat sebesar Rp15,15 triliun untuk 2,08 juta pegawai telah dibayarkan oleh 13.205 satuan kerja dari 13.210 satuan kerja atau setara 99,96%. Sri Mulyani berharap penyaluran THR untuk ASN dapat menambah daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi. Atlet angkat besi Indonesia Eko Yuli Irawan lolos kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Dalam siaran pers Rabu di Jakarta, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari mengatakan, lolosnya Eko Yuli mencatatkan sejarah baru seorang atlet Indonesia mengikuti 5 edisi Olimpiade. Eko dipastikan mengantongi tiket Olimpiade Paris 2024 usai tampil di International Weightlifting World Cup di Phuket, Thailand, Selasa. Ia berhasil menyelesaikan angkatan snatch 133 kg, namun tidak menyelesaikan angkatan clean and jerk dengan sempurna karena masalah cedera lutut yang dialaminya belum sembuh secara total. Oktohari berharap angkat besi akan menghadiahkan medali emas untuk Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan di dalam kondisi perang tidak dapat dibenarkan. Hal itu ia sampaikan dalam pernyataan pers rutin PBB yang disampaikan di markas besar PBB New York Selasa. Menurut Stefan Dujarric, para pekerja di fasilitas kesehatan harus dilindungi agar warga sipil yang memerlukan bantuan kesehatan di tengah perang dapat dilayani.
Meanwhile, just to update you on the situation on Al-Shifa Hospital in Gaza, the World Health Organization said today that attempts to access Al-Shifa Hospital.
Sementara itu, untuk memberitahu Anda tentang situasi di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, Organisasi Kesehatan Dunia hari ini mengatakan bahwa upaya untuk mengakses Rumah Sakit Al-Shifa masih terus dilakukan. Selama 2 minggu terakhir, 5 permintaan untuk mengevakuasi pasien dan staf dari rumah sakit ditolak atau ditunda. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan bahwa Al-Shifa, yang pernah menjadi landasan sistem layanan kesehatan di Gaza, ini hanya sekedar cangkang kosong. Seperti yang telah kami katakan berulang kali, serangan terhadap layanan kesehatan dan militarisasi rumah sakit di Gaza tidak dapat diterima. Pekerja layanan kesehatan dan fasilitas tempat mereka bekerja harus dilindungi, sehingga warga sipil dapat menerima layanan kesehatan yang mereka perlukan.
Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengumumkan serangan militer Israel dalam 2 pekan terakhir telah menghancurkan fasilitas medis terbesar di Gaza, Rumah Sakit Al-Shifa, hingga melumpuhkan sistem perawatan kesehatan di daerah kantong tersebut. Al-Shifa merupakan pusat perawatan dengan 750 tempat tidur, 25 ruang operasi, dan 30 ruang perawatan intensif. Rumah sakit itu sebelumnya merupakan jenis fasilitas yang bisa dikunjungi untuk mendapatkan perawatan yang disediakan oleh sistem kesehatan yang sangat baik. Juru bicara WHO, Margaret Harris, menyampaikan 21 pasien meninggal dunia selama pengepungan Israel terhadap rumah sakit tersebut. WHO telah berusaha selama berhari-hari untuk mencapai Al-Shifa dan beberapa fasilitas kesehatan terakhir yang tersisa di Gaza Utara dalam upayanya untuk menyalurkan obat-obatan, bahan bakar, dan makanan, sekaligus menilai persediaan tambahan apa saja yang diperlukan untuk menyelamatkan pasien yang tersisa. Basiro Diomaye Faye dari sayap kiri Pan-Afrika pada hari Selasa menjadi presiden termuda Senegal. Ia menjanjikan perubahan sistemik setelah bertahun-tahun mengalami kekacauan yang mematikan. Pada hari yang sama, Presiden Faye juga mengumumkan tokoh oposisi Ousmane Sonko sebagai Perdana Menteri. Faye mengambil sumpah presiden di depan ratusan pejabat dan beberapa kepala negara Afrika di sebuah pusat pameran di kota baru Diamni Adio dekat Dakar. Faye dan Sonko termasuk di antara sekelompok politisi oposisi yang dibebaskan dari penjara 10 hari sebelum pemungutan suara presiden pada 24 Maret berdasarkan amnesti yang diumumkan oleh mantan presiden Macky Sall. Berita terakhir. Gempa bermagnitudo 7,4 dilaporkan terjadi di sekitar Taiwan pada Rabu pagi. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa yang terjadi sebelum pukul 8 waktu setempat atau pukul 00 GMT. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa yang terjadi sebelum pukul 8 waktu setempat memicu peringatan tsunami di Taiwan, Jepang Selatan, dan Filipina. Pada pukul 10:03 waktu Taiwan, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan ancaman tsunami kini sebagian besar telah berlalu. Namun masyarakat di dekat wilayah pesisir harus tetap waspada. Pesan darurat yang dikirim oleh pihak berwenang sekitar pukul 10:14 waktu Taiwan menyatakan tsunami yang dipicu oleh gempa bumi secara bertahap telah mencapai pantai Taiwan. Direktur Pusat Seismologi Taipei, Wu Qianfu mengatakan, gempa tersebut adalah gempa terkuat dalam 25 tahun yang pernah dialami Taiwan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tunjangan Hari Raya yang Selalu Ditunggu. Hari ini, Rabu 3 April 2024 adalah hari terakhir bagi perusahaan di Indonesia untuk membayar tunjangan hari raya atau lebih dikenal dengan THR. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Hari Raya Idul Fitri atau yang populer dengan sebutan Lebaran dirayakan dengan libur nasional selama paling tidak seminggu yang diisi dengan berbagai kegiatan dan tradisi. Hampir seperti Tahun Baru atau Natal di negara lain, yaitu dengan berbondong-bondong pulang kampung untuk merayakannya bersama keluarga besar, menikmati hidangan istimewa, mengenakan pakaian baru, memberi hadiah atau bingkisan kepada yang dianggap pantas, dan banyak kegiatan lain untuk mengisi hari libur. Kesemuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Itulah sebabnya tunjangan hari raya atau THR menjadi sesuatu yang penting dan ditunggu-tunggu setiap tahun. THR juga menjadi salah satu komponen penting pertumbuhan ekonomi. Di dalamnya tercakup perputaran uang yang sangat besar yang terjadi setahun sekali. Bank Indonesia mencatat, pada April 2023, saat momentum Ramadan, yaitu bulan yang mendahului Lebaran, jumlah uang beredar dalam arti luas mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Uang tersebut tumbuh 5,5% secara year on year. Transaksi untuk keperluan Lebaran juga sudah dimulai bahkan sebulan sebelumnya. Tidak hanya untuk keperluan makanan dan pakaian, masyarakat juga mengeluarkan uang lebih untuk biaya transportasi, bahkan untuk membeli kendaraan baru, sehingga terjadilah perputaran uang yang cukup masif. Beberapa perusahaan mengalami kendala atau bahkan enggan membayarkan THR dengan alasan kesulitan keuangan. Disinilah pemerintah harus hadir dan memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang terlambat atau bahkan enggan membayarkan THR, padahal sebenarnya mampu. Untuk itu, pemerintah juga telah mendirikan posko pengaduan khusus masalah pembayaran THR. Pembayaran THR atau tunjangan hari raya tidak terbatas pada perusahaan saja, namun juga bagi sektor informal seperti asisten rumah tangga atau sopir pribadi. Walaupun tidak diatur dalam undang-undang, mereka umumnya juga menerima THR dari majikannya masing-masing. Bagi perusahaan maupun sektor informal, pemberian tunjangan hari raya yang tepat waktu dapat berdampak bagus terhadap kinerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas pekerja. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi menutup warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 April 1933. Pertama kali pesawat terbang berhasil melintas di atas Gunung Everest. Pada 3 April 1933, ekspedisi penerbangan pertama melintasi Gunung Everest berhasil dilakukan oleh Sir Douglas Douglas Hamilton dan David McIntyre. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.849 meter di atas permukaan laut. Pesawat yang digunakan adalah pesawat Westland PV-6 dan Westland PV-3. Kedua pesawat dimodifikasi dengan posisi pengamat tertutup, tetapi mempertahankan kokpit pilot tetap terbuka. Pesawat juga dilengkapi dengan sistem oksigen dan pakaian terbang berpemanas. Beralih ke 3 April 1948, pemberontakan penduduk Pulau Jeju. Peristiwa Jeju merupakan peristiwa pemberontakan yang dimulai pada 3 April 1948 oleh penduduk Pulau Jeju, Korea Selatan, yang berada di bawah pendudukan pemerintah militer Angkatan Darat Amerika Serikat di Korea. Peristiwa ini melibatkan pasukan cadangan kepolisian Korea Selatan, Angkatan Bersenjata Republik Korea, Kepolisian Korea Selatan, dan Organisasi Pemuda Sayap Kanan, Semenanjung Korea. Pemberontakan berlangsung hingga 21 September 1954 dan disertai serangkaian peristiwa pembantaian massal penduduk Pulau Jeju. Pemerintah Korea Selatan mengatakan peristiwa ini sebagai pembersihan Partai Buruh Korea Selatan yang komunis oleh tentara pemerintah dan kepolisian, serta berakibat pada tewasnya 1 dari 5 penduduk Pulau Jeju atau 60 ribu orang sebagai korban pembunuhan massal. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 April 1948. Amerika Serikat bangun kembali Eropa lewat Marshall Plan. Pada 3 April 1948, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Bantuan Ekonomi yang memungkinkan Amerika Serikat membantu membangun negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Bantuan yang diberi nama Marshall Plan ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan politik di Eropa, sehingga negara-negara Eropa tidak akan tertarik dengan bujuk rayu komunis. Untuk rencana ini, pemerintah Amerika mengucurkan dana sebesar 13 miliar dolar Amerika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia. Yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tatang wahana. Oh lagi-lagi, oh, aku yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh apa dalam ciptanya adaku, bila bukan untuk aku, hindariku dari patah hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong da-da-da-da-da. 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 Atau mendekatlah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2024 yang dirilis oleh S&P Global meningkat dibanding capaian bulan Februari atau berada di fase ekspansi selama 31 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur Indonesia berada pada posisi ekspansif yang sama dengan Indeks Kepercayaan Industri atau IKI pada bulan Maret yang juga berada di fase ekspansi dengan level 53,05. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta pada Senin. Menurut Agus, kinerja PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2024 lebih baik dibandingkan PMI manufaktur negara-negara peers atau negara-negara kelas setara. PMI manufaktur negara-negara itu seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Perancis, dan Inggris masih berada di fase kontraksi, masih berada pada level di bawah 50. Menteri Agus juga menjelaskan, berdasarkan data yang dirangkum Kementerian Perindustrian, kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT telah dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Pada tahun 2023, kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT mencapai 32% dibanding 2019. Selain itu, sampai dengan 2023, tercatat telah terrealisasi investasi sebesar Rp41 triliun rupiah atau naik sebesar 34% dibanding 2019. Kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT merupakan upaya untuk mendukung sektor industri manufaktur dan memperbaiki performa sektor ini. Dengan mendapatkan harga gas yang kompetitif, semua sektor industri akan lebih kompetitif dalam daya saing produknya yang akan membantu meningkatkan perekonomian nasional. Lebih lanjut, Menperin Agus menerangkan bahwa harga gas bumi tertentu telah mampu meningkatkan pendapatan APBN. Setiap pengeluaran sebesar Rp1 mampu memberikan pendapatan pengganti negara sebesar Rp3. Menteri Agus juga menyampaikan bahwa Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia juga diharapkan dapat lebih tinggi lagi jika program harga gas bumi tertentu berjalan dengan baik dan diakses semua industri. Dengan peningkatan daya saing produk industri dalam negeri, maka akan mengakibatkan efek ganda bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan ekspor, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan investasi, dan penurunan subsidi pupuk. Menteri Agus menilai, sektor industri, khususnya pengguna gas, baik sebagai bahan baku maupun energi, membutuhkan pasokan yang cukup dan harga yang kompetitif dalam jangka panjang. Menteri Perindustrian menambahkan, Kementerian Perindustrian memandang penting pengaturan yang lebih komprehensif dalam rangka memberikan ruang bagi dunia industri agar dapat mengoptimalkan produksinya.
Obati, tidakkah henti kacimu berlari?
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Menjelang waktu liburan panjang di Indonesia, biasanya banyak sekali rencana untuk mengunjungi destinasi wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Provinsi Jawa Timur banyak menyimpan kedua potensi wisata tersebut. Salah satu destinasi wisata budaya yang dapat Anda kunjungi adalah Candi Singosari. Candi Singosari terletak di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jarak Candi Singosari dengan kota wisata Malang kurang lebih 9 km. Candi Singosari juga disebut Candi Cungkup atau Candi Menara. Hal ini menunjukkan bahwa candi tersebut merupakan candi tertinggi pada masanya, paling tidak jika dibandingkan dengan candi di sekelilingnya. Namun saat ini, kawasan Candi Singosari hanya menyisakan Candi Singosari, sementara candi lainnya telah lenyap. Candi Singosari merupakan candi Hindu-Buddha peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singosari. Candi ini berada di lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna pada ketinggian 512 meter di atas permukaan laut. Tempat ini menawarkan pengalaman wisata sejarah yang menarik dan edukatif. Menurut catatan sejarah, Candi Singosari dibangun untuk menghormati wafatnya Raja Kartanegara sekitar tahun 1292 yang merupakan leluhur Raja-Raja Majapahit. Ada dua candi di Jawa Timur yang dibangun untuk menghormati Raja Kartanegara, yaitu Candi Jawi dan Candi Singosari. Seperti halnya Candi Jawi, Candi Singosari merupakan candi Siwa, terlihat dari beberapa arca Siwa di halaman candi. Dari berkunjung ke candi, kita dapat belajar dari arti tujuan pembangunan dan juga mengagumi hasil karya leluhur. Candi Singosari buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 WIB. Fasilitas yang disediakan di tempat ini cukup lengkap, seperti lahan parkir untuk kendaraan besar, toilet umum, musola, gazebo, dan warung makan. Untuk memasuki wawasan Candi Singosari tidak dipungut bayaran. Keindahan dan keaslian candi ini masih terawat dengan baik, sehingga sangat baik bagi anak-anak untuk mempelajari peninggalan sejarah.
Aku tersiksa melihat semuanya I'm
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Industri makanan dan minuman Indonesia terus menunjukkan prestasi gemilang di panggung internasional. Dengan berhasilnya sebuah produk Indonesia meraih penghargaan di World Food Innovation Award 2024. Penghargaan ini tidak hanya merupakan kebanggaan bagi produsen, tetapi juga mencerminkan kualitas dan inovasi produk makanan Indonesia yang semakin diakui di dunia. World Food Innovation Awards 2024 kembali digelar tahun ini. Ajang ini memberikan penghargaan kepada produk inovatif di bidang makanan dan minuman. Tahun ini, ada produk buatan Indonesia yang diberi penghargaan, yakni Fiber Cream. Fiber Cream meraih penghargaan di kategori inovasi kesehatan terbaik pada World Food Innovation Awards 2024. Produk ini dianggap mampu bersanding dan bersaing dengan produk-produk inovatif lainnya dari seluruh dunia. Produk ini adalah produk pengganti santan maupun susu yang dapat menyehatkan tubuh karena tidak mengandung kolesterol. Fiber Cream diluncurkan sejak 2017. Sebelumnya, mereka juga pernah lolos sebagai finalis Nutra Ingredients Asia Awards 2024 yang didukung oleh riset mengenai perannya dalam menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Produk ini juga sudah dipatenkan di Indonesia dan Amerika. World Food Innovation Awards digelar di London pada Senin 25 Maret 2024 dalam acara International Food and Drink Event yang diselenggarakan oleh Foodbev. Ajang ini merupakan apresiasi berbagai inovasi terbaru di bidang makanan dan minuman, berjejaring dengan sesama pelaku bisnis kuliner, sekaligus menciptakan peluang bisnis baru.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kanmu, dari kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Latarmu dan latarku, kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita, kukira kita akan bersama. Jalan
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Jawa Barat berjudul Hayang Jajan. Lagu Hayang Jajan diciptakan oleh Nova Budiman. Lagu Hayang Jajan viral di media sosial TikTok pada bulan Maret 2024. Lagu Hayang Jajan bercerita tentang seorang anak kecil yang ingin meminta uang jajan. Si anak minta uang untuk beli kuota internet. Namun, ayah, ibu, abang, dan kakaknya tidak ada yang mau memberikannya. Baik pendengar, berikut kami hadirkan Hayang Jajan oleh Mahesa.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Orang Cina mendekat bagi seniman, abeng ngobrol lain pedako.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.